Kiel el montras la lasta opinisondado, prescau 60% de plenkreskaj poloj engagiĝas en la bonfarajn kampanjojn. Plej aktive ĉirilate estas personoj en la aĝo inter la 36 kaj la 54 vivojaroj, kun monataj enspezoj egalaj al pli ol 9000 zlotoj. Ili meze destinas por tiu ĉi celo dum diversspecaj kvestadoj inter 50 kaj 300 zlotoj jare. Laŭ ekspertoj, dank' al tio, ĉiujare la grupo de homoj plej bezonantaj ricevas eĉ kelkcent milionojn da zlotoj. Samtempe tamen preskaŭ 40% de poloj frontas problemojn senprunte transvivi monaton. La enketitoj de la portalo Szczytny Cel Polo tre pozitive taksas la rezultojn de sia enketado, laŭ kiuj evidentiĝas, ke poloj estas precipe impresiĝemaj je personoj troviĝantaj en bezono. Eĉ personoj kun modesta budĝeto pretas subteni homojn trafitajn de veraj tragedioj. Plej senavaraj estas viroj destinante por alies helpo de 400 ĝis pli ol 500 zlotoj jare. Samtempe en Pollando viroj daŭre enspezas pli ol virinoj, ne eblas do miri pri tiu situacio. Krome ĝuste viroj plej ofte administras la familibudĝetojn, ne eblas do konkludi, ke polinoj estas pli avaraj.